Novinari.
Novinari.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinari. Novinari. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović. Slušate još jedno izdanje emisije Novinarenje. Nema svetskog medija koji ne izveštava o dešavanjima na mađarsko-srpskoj granici. Posle jučerašnje bure, zatišje. Na graničnom prelazu Horgoš 2, mađarska vojska i policija ojačava granicu novim čeličnim ogradama i bodljikavom žicom. Manji broj izbeglica proveo je noć na ničijoj zemlji, a od jutru skreću ka Hrvatskoj na granični prelaz Bezdan. Viktor Orban, mađarski premijer, najavio je izgradnju zida duž granice prema Rumuniji, kao i na određenim mestima na mađarsko-hrvatskoj granici. Na području opštine Šid, na granici sa Hrvatskom, od jutros pristižu izbjeglice iz Sirije, Afganistana, Iraka i drugih država, kako bi preko Hrvatske nastavili put ka drugim državama Evropske unije. Hrvatska policija navodi da je u protekla 24 sata granicu prošlo 5650 ljudi. Voz sa oko 800 migranata stigao je nešto posle 5 sati iz tovarnika u Dugo Selo. Iako nema preciznih podataka gde će izbjeglice biti prebačene, Hina javlja da će najverovatnije biti odvedeni u prihvatni centar Ježevo. Hrvatski ministar policije izjavio je da Zagreb ima potpunu kontrolu granice i da ne organizuju koridore za prelazak izbjeglica ka zapadnoj Evropi. Ministarka spoljnih poslova Vesna Pusić kaže da Hrvatska može da se nosi sa nekoliko hiljada izbjeglica, ali ne i sa desetinama hiljada. Zašto bi morala da zatraži pomoć drugih zemalja? U međuvremenu Slovenija je najavila da će pojačati kontrolu granice sa Hrvatskom. Austrijski premijer Werner Faymann posjetit će Sloveniju i Hrvatsku kako bi sa zvaničnicima tih zemalja razgovarao o izbjegličkoj krizi. Austrijska agencija APA podsjeća da do posjete dolazi pošto je Austrija ponovo uvela kontrolu na svojim granicama. Inače, Reuters javlja da je broj izbjeglica koji je juče ušao u Nemačku udvostručen. Prema podacima federalne policije, njih je preko 7000. Na stotine izbjeglica demonstrira blizu zapadne granice Turske sa Grčkom, zahtevajući od vlasti da im dozvole prelazak granice. Mnogi odbijaju hranu koju im je uručila Turska humanitarna organizacija i prete da će početi štrajk glađu, dok se njihovi zahtevi ne ispune. Nekoliko ljudi odlučilo je kombijem da se vrati u Istanbul, ali pojavilo se mnogo više onih koji su spremni da ostanu na granici, koliko god je potrebno. Mi se ne vraćamo, ili ćemo svi umreti, ili ćemo ući u Grčku, poručuje Ahmed El Latif za Associated Press. U nastavku emisije Aktuelna dešavanja komentarišemo sa predsjednikom Centra za strateške alternative Aleksandrom Mitićem, koji nam se javlja iz Praga. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan.
Čuli smo već da iz Evropske unije još uvek nema reakcije zbog sukoba mađarske policije i izbjeglica. Za sada je samo generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon kritikovao Mađarsku. Šta nam sve to govori, prosto to nereagovanje? Da li se Brisel sprema za neki ozbiljniji odgovor ili prosto prećutno prihvata odluke mađarske vlade?
Pa, nedostatak reakcije Brisela ne iznenađuje, jer Evropska komisija mora da reflektuje određeni konsenzus, a njega očigledno u ovom trenutku nema. Činjenica je da Evropska unija za sada po ovom pitanju migranata doživjela pravi debakl. Očigledno da je potpuno nespremno dočekala krizu, iako bi Evropska unija relativno lako mogla da apsorbuje tih par stotina hiljada, pa čak i do milion izbjeglica, pokazala je da je podeljena, nespremna da se suoči sa izazovima čim kriza zakuca na njena vrata. Znate, lako je uslovljavati Srbiju, loviti pirate po Somaliji, menjati režime u Kijevu i sankcionisati Zimbabve, ali ovo je pitanje zaista koje je, znači, kriza koja je ušla u sam centar Evropske unije i Evropska unija se pokazala dosta nespremnom za ovakav problem. Naravno, problem ovakvog talasa migracije je previše kompleksan da bi se sveo na humanitarno pitanje. Ovo je koliko humanitarno i moralno, vrednosno, toliko i jedno geopolitičko pitanje, bezbednosno, ekonomsko pitanje, ali i političko pitanje urušavanja nekih od osnovnih postulata današnje Evrope, a pre svega Evropske unije. Jer Evropska unija za kratko vreme, unutar jedne decenije, doživjela izuzetno snažne udare na svoja dva najprivlačnija simbola, to su ekonomija i sloboda kretanja. I ta dva simbola su uvek bila magnet Evropske unije. Čak i kada se, na primjer, Evropska unija, rekao bih, brutalno politički, ekonomski, pa čak kroz NATO možda i vojno življavala nad Srbijom i srpskim narodom posljednjih četvrt veka i sankcionisala, oslabljavala, oslabljivala Srbiju, Evropska unija istovremeno privlačila svojom perspektivom snažne ekonomije i neograničene slobode kretanja, makar unutar svojih granica. Danas je, međutim, situacija dosta drugačija. To vidimo i po pitanju dužničke krize u Grčkoj, rekordne zaposlenosti kod mladih u Španiji, ali i ovaj podela oko prijema azilanata između centralno-evropskih država, višegradske grupe s jedne strane, zapadnih članica s druge. I mislim da podizanje mađarskog zida na srpskoj granici je trenutno najvidljivije, ali nažalost ne i poslednja barijera koja će biti podignuta.
E, upravo to sam htjela da nastavim u razgovoru. Sada je talas izbjeglica krenuo ka Hrvatskoj. Evo, čuli smo da je već nekoliko hiljada njih samo u 24 sata ušlo u tu zemlju. Međutim, Slovenija najavljuje da će verovatno da pooštri ili zatvori kontrolu svoju granicu sa Hrvatskom i ukoliko to ona uradi, realno je možda očekivati da će na takav potez da se odluči i Hrvatska na granici sa Srbijom. Kakve bi onda bile posljedice po nas?
Svaka zemlja bi najprije želela da se predstavi u dobrom svetlu u ovoj krizi, jer je fokus svetskih medija u velikoj meri usmeren na pitanje migranata. Međutim, posle određenog perioda svaka zemlja iscrpi svoje resurse i očigledno je da će se ovaj priliv migranata nastaviti, možda i intenzivirati. Za Srbiju će posljedica svakako biti. Potpuno je normalno da se nastavi sa zbrinjavanjem migranata, ali je isto tako jako važno da Srbija počne da sledi neku sopstvenu politiku, da ne povlađuje Berlinu i drugim članicama Evropske unije samo radi dobijanja poena u procesu integracije u Evropsku uniju. Znate, mislim, oni nas, Evropska unija nas uslovljava o slobodi kretanja u parku Mira u Kosovskoj Mitrovici, koji je dugačak 17,5 metara, a pravi zidove oko Srbije dugačke 175 kilometara. Sloboda, kao što sam rekao, sloboda kretanja ekonomije koje su kod građana Srbije glavni razlozi za ulazak u Evropsku uniju. A o čemu ćemo mi to razgovarati kad se otvore, recimo, ako se ikad otvore pregovori u poglavlju 24 o unutrašnjim poslovima i slobodi kretanja, recimo, iduće godine? O kakvoj slobodi kretanja kada su svuda oko nas zidovi? Kakvi će sutra biti kriterijumi i uslovi oko tog poglavlja ako se situacija danas ne menja tako dramatično iz dana u dan? Dakle, to su sve pitanja.
To su sve neki izazovi koji su pred Evropskom unijom.
Koji su pred nama, tako je.
Vi se javljate iz Praga, a Prag je nedavno bio domaćin samita Višegradske četvorke na kojem su zemlje centralne Evrope potvrdile svoje protivljenje uvođenju kvota, odnosno ravnomernoj raspodeli izbjeglica unutar zemalja članica Evropske unije. Šta je po vašem mišljenju glavni razlog protivljenja takozvane nove Evrope, da kažemo kvotama? Zašto su te kvote crvena linija koju oni ne žele da pređu?
Pa Češka, kao i preostale tri članice takozvane Višegradske grupe, dakle Slovačka, Poljska i Mađarska, imaju dakle, izuzetno oštari i jasan stav po pitanju migranata. Te zemlje su jasno protiv nametanja kvota znači za prijem izbjeglica, jer se boje da bi, kako broj migranata raste, proporcionalno rastu i broj onih koji bi se nastanili u tim zemljama. Dakle, oni nisu toliko protiv prijema migranata, koliko su protiv nametanja njihovog broja i tih kvota, te kvote ih plaše. Glavni argument ovih država je da one nemaju iskustva sa prilivom imigranata iz muslimanskih i afričkih država, te da bi im to bilo jako teško dakle, da integrišu takvo stanovništvo. To naravno ne znači da one nemaju nikakva iskustva sa imigracijom. Češka je, na primjer, primila više desetina hiljada Vijetnamaca u posljednjih 20-30 godina, primila izbjeglice iz bivše Jugoslavije pre 20 godina, a trenutno ovdje boravi i na desetine hiljada Ukrajinaca. Svi su oni dakle, bežali od ratova i Češka, na primjer, misli da je to sasvim dovoljno, te da ona ne može da prihvati još ne znam koliko veliki broj imigranata koji dolaze iz Sirije i drugih zemalja. Naravno, postoji bezbednostni razlozi, strah od terorizma, ali i ekonomski razlozi. Češka je tek nedavno uspela da prevaziđe ekonomsku krizu i ove godine njena ekonomija ima najveći rast u Evropi. Nezaposlenost je svega 5,1%, po čemu je posle Nemačke na drugom mestu u Evropskoj uniji. Sasvim sigurno da smatra da bi veliki priliv izbjeglica naravno naneo određenu štetu njenoj ekonomiji. Ali pre svega rekao bih dakle da je to jedan da su razlozi vezani za nedostatak te tradicije prijema izbjeglih, odnosno rasnih migranata koji dolaze iz muslimanskih, arapskih, afričkih država, za razliku recimo od susedne Nemačke, susedne Austrije ili da ne idemo dalje do Francuske i Velike Britanije.
Rekli ste da Češka strahuje zbog ekonomskih posljedica koje može da doživi od priliva migranata, ali da li strahuje da bi zbog svojih stavova prema izbjegličkoj krizi mogla da se suoči sa nekim težim posljedicama poput ukidanja određenih evropskih fondova koji su već kao sankcije koje su već najavljene iz sedišta Evropske unije?
Pa, mislim da bi Češka radije pristala da plaća odnosno određenu ekonomsku cenu, odnosno da bude na određeni način sankcionisana, a da izbjegne, ako bi mogla da izbjegle, dakle, ovaj preveliki priliv je izbjeglica ili raseljenih lica. Dakle, mislim da je Češka na to spremna, mislim da računa na taj gubitak i mislim da je spremna dakle, da plati tu cenu. Kolika će biti ta cena, kraju kraja ostaje da se vidi, jer mislim da još uvijek sama Evropska unija nije uspjela da se dogovore oko detalja vezanih za tu vrstu sankcije.
Aleksandre, hvala. Gost novinarenja bio je predsjednik Centra za strateške alternative Aleksandar Mitić, koji nam se javio iz Praga. Još jedna vest koja se odnosi na izbjegličku krizu, a koju prenosi Euronews i mnogi drugi svjetski mediji. Naime, španska škola za fudbalske trenere zaposlila je Sirica Osamu Abdula Mohsena, koji se našao u svjetskim naslovima kada ga je mađarska novinarka saplela dok je bežao. Mohsen je bivši menadžer sirijskog prvoligaša Al Foruva. Jedan kolega iz škole koji govori arapski otputovao je u Nemačku da dovede Mohsena i njegovu porodicu u Španiju. Čile je pogodio snažan zemljotres, najmanje 5 osoba je poginulo, a milion ljudi je evakuisano zbog potresa jačine 8,3 stepena Richterove skale. Zemljotres koji se osjetio i u glavnom gradu Santiago pogodio je obalno područje Čilea, prouzrokujući talase visoke više od 4,5 metra i izazvao upozorenja na tsunami za Čile, Peru, Havaje kao i za Francusku Polineziju.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Sati i 53 minuta. U nastavku emisije malo vedrije teme, jer je s nama u studiju koleginica Maja Đurić iz Deče redakcije Radio Beograda 1. Majo, dobar dan.
Dobar dan. Kada sam shvatila da novinarim u četvrtak, meni je odmah onako scena iz detinjstva, tata donosi politiku i ja vadim političicu, dodatak za decu. Kupu sam naravno novine, vadim to i uživam u svoje novine. Da li čitam, da li ne čitam, nema veze, to su moje novine i ja sam odrastala uz politiku za decu. Danas je politika za decu na jednoj strani. To nema veze naravno s politikom, nije to kritika na politiku, oni imaju sjajan politikin zabavnik. On zaista je, usuđujem se da kažem, jedan od retkih nedeljnika u kome ima šta da se pročita od 7 do 107. To je zapravo odnos naše štampe, da ne kažem medija, prema deci, dakle kada su senzacija deca prodaju novine, članci deci prodaju novine, a senzacije su, ako mogu da budu još i negativne, dakle maloletnička delikvencija i sve što ide uz to, pozitivni primjeri su negde na nekoj tamo strani, pa baš ako neki matematičar osvoji svet i tako to i tako to. Meni je koleginica iz informativnog programa skoro rekla gde nalaziš takvu sjajnu decu. Zaista, sjajna deca su svuda oko nas, samo su negde sakrivena nekakvim skandalima. Deca danas i čitaju, idu u pozorište, idu na koncerte i zaista samo su skrivena, kažem. Eto,
samo
u tom
ih jedno,
samo ih treba naći. Ma ne, zaista su svuda oko nas, samo prosto su zatrpana. Oni nisu senzacija. Ako su dobri, oni nisu senzacija. Inače su stvarno sjajni. Na toj jednoj strani, evo, politika za decu, zapravo politika, piše o Dečijem kulturnom centru. To je zaista oaza, ostali su oaza divnih događanja. Tu su radionice, uvek zabavne, edukativne, stvaranje stripova, crteža, ali i kaligrafije. Prošlog vikenda su imali Lego svet i to smo mi imali u našoj emisiji, zapravo sređivali smo sa njima. Dalje opet sad idemo na novosti. Novosti opet imaju članak o školi, zapravo nema sale za fizičko u mnogim školama u Beogradu, a škola za dizajn ide na kraj grada, negde u Rakovicu idu da bi imali svoju fizkulturu i ipak pored svega toga, ali opet nešto sitnijim slovima dole, piše da su tu zaista sjajni sportisti u toj školi za dizajn, vaterpolisti, veslači i tako to. Međutim, ja dodajem da su to deca koja nisu u školi za dizajn stekla ljubav prema sportu, nego negde plaćaju roditelji
da se bave sportom. I to jeste veliki problem. Danasne vreme kada mnogo inače već sede ljudi,
a osnovna stvar ta fizkultura i evo škola preko puta nas, Trgovačka škola isto, ni oni nemaju salu i gomile škola po gradovima, ne samo u Beogradu. E sad onda imamo ovdje jedan lep članak u novostima, da u novostima turistička strana, kad vodimo decu po svetu, sad su verovatno jeftinija putovanja pa su zato sad stavili, kad vodimo decu po svetu, gde da ih vodimo? Obično roditelji koji idu negde po svetu vode decu po tržnim centrima i to je onda onako, deca znaju gde se koji tržni centar nalazi, ali evo ovde daju u Austriju, ako idete u Beč, Šembrun ima dečiji muzej, pa ne znam, Verona ima dečiju turu, pa Berlin ima Legoland, Aqualand, onda ne znam, Zovrt je fantastičan, u Pragu isto ima muzej dečijih igračaka, tako da su to sjajne stvari, ne moraju deca da idu samo po tržnim centrima.
Samo ona standardna, yes, da im yes pokažemo što je već.
Jeste, evo imamo opet se vraćamo na politiku. Banjička šuma je dobila sada ime po Bajfortu, to je opet sjajno, čovjek je uživao tamo, valjda ga podsjećalo na Englesku, na njegovu kuću i zaista Banjička šuma je sjajna i to je opet
i
zaslužuje, da, i zaslužuje i šuma da dobije ime Bajfort i Bajfort naravno, i lepo je da se zna, zaista je lepo, sjajno kad idemo o fizičkom gde nema sale i tako rekreacije, Banjička šuma zaista ima svačega.
Hvala, bila je ovo Maja Đurić za vas, prilistavala stranice domaće štampe posvećene temama aktualnim za decu, a mi u 2:50 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.